Talv möödus ja kõrgendikele saabus õndsalik kevade aeg. Ja kevad oli Björndali piirkonnas võimas. Päikesel oli suur jõud metsanõlvade vahel. See esimene kevad Björndalil sai Teresele veel teiselgi viisil sündmusrikkaks. Ühel päeval laskis ta end vana aane juurde sõidutada ja soovis temaga nelja silma all rääkida. Kui ta koduteele asus, saatis aane teda tavavastaselt päris välja rõdule, käte värisedes rohkem kui kunagi varemini. Ja silmis oli tal ka tavalisest soojem helk. Kui Terese oli minema sõitnud, seisis aane veel kaua ja vaatas, kas hobune saab hästi küngastest alla. Ja seistes seal oli ta ainus peale Terese enda, kes teadis, et Björndalil on sügisel last oodata. Veel kunagi polnud aane end niivõrd rahulikuna ja kindlana tundnud kogu elu tuleviku suhtes selles maailmas, mis oli tema oma. Vana perenaise, Taagi ema ajal, oli aanet seal ülal talus küll sallitud, kui teda oli vajatud jõulu ettevalmistuste, lapsevoodi ja haiguste puhul, aga muidu ei olnud tal kunagi sõnaõigust. Noore naise päevil, tolle päevil, kes oli abielus Toorega, ei olnud ka teisiti. Keegi neist polnud jalga üle hammarpöö ukseläve tõstnud. Kõige meelsamini nad oleksid vist küll tahtnud vabaneda, nii tema nõuannetest kui ta silmadestki, mis jälgisid kõiki nende toiminguid. Nõnda oli temale tundunud. Siis oli tulnud see uus naine, rahavõimu, meelekindluse ja kõrvakiiludega. Ja Aane oli olnud veendunud, et tema enda uhkele tegevusele Björndali talus on saabunud lõpp ja et ta vanaduspäevad kujunevad tühjaks. Ta oli küll jõulueel Björndalile sõitnud, kuid olnud ette valmistatud nägema uusi kombeid suurest linnast ning et keegi teda ei tervita, kui ta tuleb. Aga sirgena tahtis ta minna ja sirgena sealt lahkuda ja tõtt tahtis ta ütelda linnanaisele, selle vastu oli ta valmistunud. Kõik kujunes teisiti. Endised naised polnud jalgagi kööki tõstnud nii kaua kui jõulu ettevalmistused kestsid. Terese see vastu võttis sõna lausumata kõigest osa ja istus öösiti üleval, maalides raamatusse tähti, mis iial ei pidanud kustuma. Jõululaupäeva hommikul oli Anele osaks saanud tänu, esimest korda, nii kaua kui ta mäletas. Ja pärast oli ta saanud nii toreda kingi. See oli valgest siidist pearätik, neiu tortea tikitud paksude kunstipäraste roosidega. See polnud kandmiseks, see oli ainult talletamiseks, nii peen oli see. Siidi ei olnud Anel veel kunagi olnud ning ta rõõmustas iga kord, kui libistas käe üle rätiku. See pragises nii peenelt ta karedate kätte all. Pärast oli juhtunud, et Terese oli korduvalt tulnud hammarpööle Aanelt nõu otsima. Ja nüüd oli ta tulnud ja reetnud kõigepealt Aanele uudise, et on oodata uut elu. Kui Björndalil oli säärane naine, siis võis Aane rahulikult sellele päevale vastu vaadata, mille elu temas kustub. Tema töö elab igavesti edasi. Sel samal õhtul ütles Terese Taagile, kuidas temaga lood on. Mees noogutas ega leidnud sõnu. Läks siis Terese juurde, pani käe talle kaela ümber ja surus põse tema põse vastu. Seejärel läks ja seisis ta kaua, nägu kõrvale pööratud. Taag oli, nagu ta sugu ikka oli olnud. Ta ei saanud lausuda helli sõnu ja oli sellistel hetkedel väga kohmetu. Kuid Terese tundis teda hästi ja teadis, et mis ta oli ütelnud, oli Taagi sügavalt haaranud. Võib-olla sellepärast söandas ta kasutada silmapilku selle mainimiseks, millega ta nüüd esile tuli. Ta ütles tõele vastavalt, et on end viimase tööd halvasti tundnud ning et Taag osutaks talle suurt headust, kui laseks alla tuua suure voodi, mis ta kodust kaasa sai, sest see lühivoodi siin on talle nii harjumatu. Ta peaaegu imestas, kui Taag sellega nõusse jäi ning küsis, kas ta tahab seda juba sel samal õhtul alla. Seda Terese ei tahtnud, sest teda rõõmustas ka võimalus välja võtta kõiki peeni voodiriideid, mis kuulusid suure voodi juurde, ja voodit järgmiseks õhtuks ilusasti korda seada. Järgmisel õhtul seisis Holderi maja voodi magamiskambris. See oli pikk ja lai ning kaunistatud paljude kunstipäraste nikerdistega. Baldahiinilt rippus alla raske pehme piltidega riie. Voodi ise oli täis patju ja sulgkotte ja vaipu ja kõik oli valmistatud kõige valgemast riidest ja kaunistatud pitside ja piludega. Teresele tundus, et alles nüüd on ta endale tõsiselt abieluvoodi üles teinud. Ta oli ülirõõmus selle esimese kodust pärit tuttava mööblieseme üle, mis ta oli oma silma alla saanud. Aga seejärel juhtus muid asju. Suuri asju. Suurele Borglandile tuli ühel päeval ametiasjus üks kapten ja peatus seal mõne päeva. Ta nimi oli Klinge. Ta kuulis üht-teist Björndali kohta ja et sinna oli tulnud naine, kelle nimi oli enne olnud Holder. Kapten oli mõned korrad peovõõrana Holderi majas viibinud ja palus nüüd, et talle antaks hobune põhja poole sõitmiseks, et neid tervitada. Von Kall tegi küll sünge näo, aga proua astus agaralt vahele, üteldes, et kapten Klingel võib olla soov veidi ringi vaadata. Ta lootis arvatavasti, et saab kapteni tagasi tulles rahuldada oma uudishimu salapärase talu suhtes põhja pool. Ja Klinge sai hobuse ning sõitis minema. Terese põsed lõid õhetama, kui saabus külaline. Too oli nagu esimene tervitus ajast, mil ta elas linnas. Dag mäletas võib-olla kongus ninaga leitnandi nolki, kes jõuluajal temaga ebaausat võidusõitu tegi ja umbusaldas seepärast sedagi ohvitseri. Aga kui Terese ja Tortea mõlemad nii suurt sõbralikust osutasid, valistus temagi. Klinge oli lõbus härra, kes oli palju maailmas ringi rännanud ja kell oli ette näidata arme, mis ta oli saanud sõdades, lõunamaades ja tülides rootslastega. Ta oli palju näinud ja oskas heatujuliselt jutustada sõjast ja armastusest ning juua seejuures karika nii hästi ise enda kui ka teiste terviseks. Ta lõi klaasi kokku Terese ja Tortea ja Daagiga ning tühjendas selle nii ruttu ja põhjalikult, et Daag polnud tema sarnast meest veel näinud. Keset üht oma lugu katkestas kapten äkitselt ja vaatas imestavi silmi tagatoas ringi. Tõusis siis ja vaatas üle ukse vanatarre ja eestuppa. Ma arvan, et te olete oma vana kodu peene mööbli maha jätnud, lausus ta Terese poole pöördudes. Terese heitis kiire pilgu oma mehele ja nägi, et see küsimus ei meeldinud talle, ehkki ta kapteni viimase röövli loo üle veel naeratas. Ei, vastas Terese, me võtsime kõik siia ühes. Aga siin oli ennegi mööblit küllalt. Siis peate maja suuremaks ehitama, ütles kapten reipalt. Sellest ei taha mu mees vist midagi teada, ütles Terese ja heitis taas kiire pilgu Daagile. Daagile see ei meeldinud ja ta nägu süngestus. Ei, ütles ta, niigi on hea küllalt, nagu on. Kapten sai aru, et ta oli sattunud kardetavale teemale. Aga tajus ühtlasi, et Terese polnud tema ettepaneku suhtes päris huvita. Jaa, ütles ta seepärast. Kõik on ju hea ja ilus nagu on. Aga paljud ehitavad sellest hoolimata uusi hooneid ja naine hindaks seda ehk väga, kui ta näeks oma asju enda ümber. Võib-olla võiks ehitada uue maja selle kõrvale. Daagi näoilme oli läbitungimatu ja ta ei vastanud midagi. Võiksin teha teile niisuguse maja plaani, nagu inimesed nüüd ehitavad, ütles kapten. Siis võiksite seda kaaluda. Selle peale vastas Daag naeratades, et jah, plaani teha ja kaaluda ju võib. Kapten võttis seda kui nõusolekut ja lubas saata joonised, kui ta korda aega saab. Siis tühjendas rõõmus kapten veel viimase peekri ja sõitis minema. Neiu Tortea vajas maailmas nii vähe ruumi. Esimesel talvel oli teda vähe näha. Ta näitas end söögiaegadel, aga kadus pärast jälle kõigi silmist. Kõik inimesed Björndalil imestasid, millega ta küll oma päeva peaks veetma. Aga aja jooksul tekkis tubadesse üks või teine kunstipärase tikandiga ese, mis reetis veidi tema tegevust. Ka juhtus, et eestoast kostis teiste kõrvu õrnus pineti helisid. Tüdrukud teadsid peale selle rääkida, et tal on oma toas üks keelpill, nagu lauto, ja ta mängib seda ja laulab tasa sinna juurde. Muidu olid ta päevad nagu üks ainus suur saladus. Björndalile tulles oli ta saanud endale kambri, mis asetses ülal, eestoast viiva treppi juures. Varem oli see olnud nagu mingi võõraste tuba, kus polnud suuremat midagi peale ühe voodi ja laua ning valatud raudahju inglite ja piltidega. Neiu Dortea oli küsinud Tereselt, kas ta arvab, et ta võib mõne oma asjadest välja otsida ja kambrisse asetada. Aga Terese ei tahtnud niisuguseid asju otsustada ja ütles, et Dortea küsigu ise Daagilt. Nad olid siis esimest nädalat Björndalil. Daagil polnud midagi, Dortea soovi vastu, ei, otse vastu pidi. Ta oli saatnud tema juurde Jörn mitmekülgse, kes tegi tisler ja muud puutööd ning oli abiks kõiges, mida talus tuli parandada ja muuta. Jörnil oli kambris mitu päeva tegemist olnud, sest ta oli Daagilt käsu saanud suure usinusega kõike muuta, nii nagu neiu Dortea soovib. Juhtus ka, et Jörn teadis omast peast midagi soovitada, ning nende mõlema pingutuste järel polnudki muudatus nii väike. Kambris oli varem olnud ainult väike aken, kuna seda kasutati enamasti magamiskambrina ja mitte päeval elamiseks. Seda nimetas Jörn Daagile ja arvas, et tal tuleks veidi seina muuta ning et ta vajaks suuremaid klaasitükke, et tuba saaks valgemaks. Järgmise linnavooriga tuli klaasi ja siis hakkas Jörn seina muutma ning neiu Dortea pidi mitu ööd mujal magama. Kui ta üles tuli ja nägi, mis Jörn oli teinud, oli ta päris imestunud. Jörn oli käinud maailmas paljudes kohtades ning kogunud muljeid enne, kui ta rännates Björndalile tuli. Seina saagima hakates oli ta näinud, et põrandapalgid ulatuvad nii kaugele väljapoole seina, nagu oleks sinna kord kavatsetud rõdu ehitada. Siis ehitaski Jörn väikese rõdu, tegi seinasse terve ukse avause ja klaasidega ukse. Jah, nõnda sai nagu rõdu kambri ette, kus neiu Dortea pidi veetma oma elupäevad. Rõdu, mis rippus nagu pesa ülal seinal ja sealt avanes ilus ja kauge vaade üle piirkonna päris hammarpööni välja. Seejärel viis Jörn kambris olevad asjad minema ja tõi teiste abiga sisse kõik, mis neiu Dortea sinna soovis. Kõigepealt seletamatult toreda ja suure sametist eesriietega voodi, mille puusse ja postidesse oli nikerdatud inimesi ja lilli. See oli kohutavalt raske, aga kohale see sai. Edasi tulid paljude laegaste ja ustega suur kapp, siis veel kummut, paar suurt tooli ja väike laud ning nii laia raamiga peegel, et klaasi jaoks peaaegu polnudki ruumi. Põrandale pandi vaibad ning uks akna ette kardinad ja eesriie. Ja siis hakkas neiu Dortea kirstudest ja laegastest rõõmuga kõiki oma nipsasjakesi välja otsima. Tüdruk, kes kambrit koristas, rääkis, et seal on nii palju kummalist, pildid seintel ja hõbedat ja kaste ja karpe ja uhkust, nii et ta ei süanda õieti üle ukse tuppagi minna. Voodi sisse seinale oli neiu Dortea riputanud kummalise eseme, mille ta oli kord isalt saanud, kui too oli katoliiklaste maal käinud. See oli krutsifiks. Kristuse kuju oli elevandi luust, rist hõbedast ning naelad ja tähed puhtast kullast. Seda krutsifiksi oli üks tüdruk kord pimedas helendamas näinud. Ja kambris oli alati nagu lillelõhna, sest saadik kui neiu Dortea oli sinna asunud. Seal on peaaegu nagu suvepäeval aias, räägiti köögis. Dortea tänas alandlikust südamest oma jumalat, hubase paiga eest, mis tema oli talle elu elamiseks andnud. Ühes tema karbis oli tal kolm rasket kuldmünti, mis ta samuti pärast üht isa välismaareisi oli saanud. Ja ühe nendest tahtis ta tänuks kirikule ohverdada, kohe esimene kord, kui sinna läheb. sellepärast saigi härra Diederich nende jõulude ajal nii suure uhvriraha. Talvel istus neiu Dorothea kasehalud ahjus ja õmbles tulepaistel. Kevade ja suve saabudes märkas ta alles õieti, milline meister Jörn mitmekülgne oli olnud. Kui palju veetlevaid hetki oli tal varahommikul ja hilja õhtul, kui ta oma rõdult, mille ehitamise mõttele Jörn oli tulnud, üle piirkonna kaunite kohtade välja vaatas. Palju oli neiu Dorothea kaotanud nooruses, aga palju oli talle nüüd osaks saanud. Saabus sügis ja talve esimene külm hingus. Aane Hammarbøe oli tulnud Björndalile. Mitte, et oleksid juba jõulud, vaid et oli oodata uut elu. Päevad läksid ja need polnud Teresele kerged. Ta vajas kogu oma suurt jõudu ja tahet, et vastu panna. Just sel ajal saabusid linnast suured paberid joonistega, samuti kiri kapten Klingelt. Ta ei ole oma lubadust unustanud, aga igasugu kohustused on hõivanud ta aja, kirjutas ta. Ja tänas kenasti päeva eest, mis tal Björndalil oli olnud, ja kui tale saab osaks au teenida neid heade nõuannetega, kui hakatakse hoonet ehitama, kui sellest midagi välja tuleb, siis võivad nad arvestada sellega, et tema tuleb hea meelega. Daak kortsutas pisut kulmu, et kapten ei olnud talle teenet osutanud ja seda ehituse juttu unustanud. Aga Terese unustas toredate jooniste juures peaaegu oma viletsuse. Päevade möödudes halvenes Terese seisukord järjest. Ja küllab sellepärast püüdis Daak oma naist ühel õhtul rõõmustada, ütledes, et nad peavad vaatama, kas saavad kapteni suve poole siia, et alustada tasapisi uue maja ehitamist. Terese oli nii haaratud tema heast tahtes, mis Daakilt pingutust nõudis, et ta nuttis ja naeris rõõmust ega mõistnud midagi ütelda. Päevad läksid ja maailma sündis poiss. Teresele tundus küll eriskummalisena, et Aane Hammarbøe kõvad jääkülmad käed pidid olema esimesed, mis puudutasid väikest sooja elu. Aga kõik läks nii kiiresti ja osavasti, et kui sünnitus oli möödas, tänas Terese oma jumalat, et nii vilunud inimene kui Aane oli nii raskel tunnil ta juures olnud. Kapten Klingele saadeti tänukiri jooniste eest ja öeldi, et ta on tere tulnud, kui tal aega jätkub. Suve esimestel päevadel tuli kapten ja ühes temaga uus aeg Björndalile. Ta tahtis lammutada mõne vanadest majadest, aga selle peale vastas ta otsustavalt ei. Täiesti nõnda nagu kapten oli mõtelnud, ei saanud maja seetõttu mitte. Uus maja ehitati vana maja idapoolsesse otsa, see oli suurte akendega ja hästi valge, ning seda ei tõrvatud, vaid see värviti heledaks, hoopis teistsuguseks kui kõik teised majad Björndalil. Daak oli oma sõna andnud ja ei rääkinud vastu, aga talle ei olnud meele järele, mis siin tehti. Tuli igasugu võõraid inimesi teostama üht teist uue maja juures, ja lõpuks saabus mees, kes pidi suure saali seintele pilte maalima. Kapten oli pidanud aegajalt ära sõitma, aga nüüd tuli ta tagasi maalija ja veel ühe mehega, kes pidi asetama suured peeglid akende vahele. Sügis meeldis Daakile paremini. Ta õppis kaarte mängima ja tal oli kapteni ja võõrastega palju lõbusaid õhtuid. Talve alguseks oli Björndalil uus maja valmis ja Holderi maja mööbel toodi lakkadest alla ja kuuridest välja, tehti korda ja asetati uude majja kohale. Kuldnahksed toolid seati saali ritta ja kroonlühtrid arvukate küünaldega riputati üles, kus nad peegeldusid seinapeeglites. Terese isa ja vanaisa ning ema ja vanaema ja teiste pildid riputati seintele ja seinapiltide maalija tegi Teresest ja Daakist suure portree. Nad polnud küll päris sarnased, aga neil olid tugevad värvid ja kuldraamid. Holderi mööbel ei täitnud kõiki ruume, aga Daak keeldus midagi raha eest hankimast. Siis tuli Jörn mitmekülgsel proovida peeni toole ja laudu järele teha. Aega kulus tal palju. Need välismaised mööblitükid olid ka nii ise äralikud, aga kaalul oli tema kuulsus ja ausalt saavutatud nimi. Nüüd hakati teda sulaste toas Jörn lihtsameelseks hüüdma. Kulus palju aega, ent viimaks saabus päev, mil Jörn ületas raskused ning siis tuli tool tooli järel, samuti laudu. Nad polnud küll välismaistega päris sarnased, aga kõik imestasid, kui kunstipäraselt nad olid järele tehtud ja Jörn sai oma vana mitmekülgse nime tagasi. Keegi ei mõistnud, kuidas ta vanad kõverad sõrmed võisid nii arusaamatult tublid olla. Varakevadeks pidi uus maja lõplikult valmis saama. Aga magamistua ümber kolimine ja uude majja elama asumine venis pikale. Terese ei ütelnud midagi ja Daag ei maininud seda sõnagagi. Siis ühel päeval kohtusid neiu Dorthea ja Daag söömaaja eel tagatuas. Daagi silmad olid lõbusad ja ta oli heas tujus. Jah, nüüd peame küll su asjad ühel päeval uude majja viima, ütles ta. Kui peelglikult neiu Dorthea talle otsa vaatas. Ta teadis, et õigupoolest oli õde uusehituse läbi surunud ja... Jah, mis jäi tal ütelda? Oleme sulle seal valge ja ilusa toa valmis seadnud, seletas Daag ning lõbususta silmis suurenes. Siis pahvatas neiu Dorthea. Kui ma tohin jääda oma vanasse kambrisse, siis ei ole mul ühtegi suuremat soovi. Seda ma arvasin, tunnistas Daag. Kas ma võin jääda? Oli Dorthea põnevuses. Ta oli sellepärast rohkem kui ühe öö valvanud ja palvetanud. Sa otsustad nagu ise õigeks pead, ütles Daag. Ja ma ei usu, et meiegi esialgu sinna kolime. Siis sündis imestama panev asi, et uus maja jäi peaaegu tühjalt seisma. Suur uus köök võeti küll kasutusse ja üles pööningukorrusele kolisid mõned tüdrukud ja mõned naised, kuid sellega jäigi. Vana köök, mida oli kaks ruumi ja mis asetses eestoa ja uue maja vahel, tehti tühjaks, nii et sellesse külge sai ka nagu eestuba. Ja Jörn mitmekülgne valmistas vanade heade Björndali omade järgi toole, pinke ja seinakappe, samuti puhveti ja maha lastavate klappidega laua. Nõnda sai vana köögi asemele tore tuba. Terese tegi küll oma rännakuid uude majja ja vaatas, et kõik oleks särav ja läikima hõõrutud. Istus seal veidi õmmeldes vanade mugavate koduste mööblitükkide vahel. Jah, kevadel ja sügisel laskis ta vokid ja kudumisteljad sinna viia, et läbi suurte akenda sisse paistvat valgust kasutada. Aga ka temal polnud tahtmist oma vanast magamiskambrist välja kolida. Tema suureks nõrkuseks maailmas oli Daag. Ja ta tajus, et Daag näeks meelsamini, et nendega jääks kõik nagu varem. Ja ta oli südamest rõõmus, et võis talle selles puudust tundmata alistuda. Nad kutsusid külla vana lelle Holderi ja tema poja, kapten Klinge ning teisi linnast, Bööle ja Kistadi inimesed ning teisi ääreasulaist. Ja uue maja suures saalis veedeti rõõmsaid pidupäevi, muusika ja suure lustlikkusega, nii et see ei seisnud seal päris ilmaaegu. Koos uue hoone ja vanade majadega oli palju ruume, kus olla. Ja linna ning maakülalised võisid tõele vastavalt ütelda, et Björndalil on suur majapidamine. Metsaäriga läks üles alla, seda mööda, kuidas ajad muutusid. Aga kõik muu läks kogu Björndalil paikkonnas kindlalt ja pidevalt tõusuteed ja Daag valvas hoolega kõik.